welcome you to this.
Vă urăm bun venit la adunarea generală a Societății de Alinare a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Sunt sora Julie Bibeck, președinta generală a Societății de Alinare. Președintele Thomas S. Mansă prezidează această adunare. Îl iubim pe el și consilierii săi credincioși, președinții Henry B. Eyring și Dieter F. Uchtdorf, care sunt de asemenea cu noi. Le recunoaște pe consilierele mele, surorile Sylvia H. Alred și sora Barbara Thompson. De asemenea, avem alături pe elderii Robert D. Hell și Neil L. Anderson din cei 12 apostoli și pe vâznicul Craig C. Christensen din cei 70, care slujesc în calitate de sfăturitori. De asemenea, pe podium se află președințiile generale ale tinerilor fete și societății primare, precum și membri ale Comitetului General al Societății de Alinare. Această adunare este transmisă în 82 de limbi pentru femei care trăiesc în peste 175 de țări, națiuni și teritorii. În ultimul an, președinția Societății de Alinare a cunoscut surori din America Centrală și de Sud, Statele Unite, Asia, Europa, Africa, Mexic și insulele din Pacificul de Sud. Muzica pentru această adunare va fi interpretată de un cor format din surorile de la Societatea de Alinare din Kearns, Utah, dirijat de Kathy Jolly, la orgă aflându-se Lindsay Margetts. Corul și congregația se vor alătura pentru a cânta imnul de deschidere, Numără Binecuvântările. Sora Cheryl E. Ebank, membra Comitetului General al Societății de Alinare, va rosti rugăciunea de deschidere.
Thank you.
Our Father in heaven.
Dragă Tată nostru ceresc. Îți suntem recunoscători la începutul conferinței aceasta să ne adunăm aici, în congregații peste toată lumea. Ne suntem recunoscători pentru ocazia să ascultăm de președinția noastră de societate de alinare și de profetul nostru, președintele Monson. Îți mulțumim pentru puterea Evangheliei și binecuvântarea este în viețile noastre și îți dăm mulțumiri pentru darul de Iisus Hristos. Să ne dai un binecuvântare pentru cei care vor vorbi și cei care vor asculta. Ne vom deschide inimile și vom primi mesajul Tău. Și te rugăm să ne legi împreună ca fiicele și copiii ai Tăi. O suntem recunoscătoare pentru puterea Evangheliei Iisus Hristos în pentru Salvatorul nostru și zicem aceste lucruri în numele Iisus Hristos. Amin.
Thank you, Sister Eubank.
Mulțumesc, Sister Eubank. Și vă mulțumesc tuturor pentru minunatul imn de deschidere. Recunoaștem în această seară trecerea neființă a Sorei Smith, cea care a fost președinta Societatea de Alinare înainte. Dânsa a slujit ca președintă din 1974 până în 1984. Ne este dor de dânsa în această seară. A fost o prietenă și o soră foarte încurajătoare. Și unele dintre ultimele ei cuvinte au fost să respecte și să onorăm cu surorile bisericii. Președintele Manson m-a rugat ca eu să fiu prima vorbitoare în această seară. La sfârșitul cuvântării mele, corul va cânta Mergeți înainte. Apoi, sora Sylvia H. Alred ne va vorbi și dânsa va fi urmată de Barbara Thompson. La sfârșitul cuvântării surorii Thompson, corul și congregația vor interpreta mai multă sfințenie. Această adunare este un dar pentru toate fiicele Tatălui din Cer, care doresc să afle hotărârea și voința sa și să înțeleagă responsabilitățile în planul său. V-am vizitat pe multe dintre dumneavoastră în anul trecut și inima mea a fost impresionată când v-am privit în ochi, când v-am îmbrățișat, când am râs cu dumneavoastră și am plâns și v-am ascultat bucurările, durerile și reușitele. Fiecare dintre voi este prețioasă mai mult decât se poate descrie și cunoscută de către Tatăl Ceresc. Ca fiice ale Domnului, sunteți pregătite pentru scopuri eterne și fiecare dintre dumneavoastră are o calitate de femeie, o identitate și natură și responsabilitate. Succesul familiilor, comunităților, acestei biserici și al prețiosului plan al salvării depinde de credința dumneavoastră. O, dragi surori, cât vă iubim și ne rugăm pentru dumneavoastră! Noi toate ne aflăm în mijlocul unei experiențe personale în viața muritoare. Două surori pe care le-am cunoscut recent sunt modele de cum să trăim cu credință. O soră trăiește în centrul Braziliei. Casa ei de cărămidă roșie, cu o curte în pământul roșu, înconjurat de un zid roșu, este un adăpost și un refugiu de lumea de afară. Copiii ei, cu extralucitori și inteligenți, știu cum să cânte cântecele la societatea primară și pe pereții casei ei sunt poze cu Salvatorul, Templul și profeția Domnului tăiate din Liahona. Dânsa și soțul dânsii au făcut sacrificii personale pentru a fi pecetuliți în templu, astfel încât copiii să se nască sub legământ. Mi-a spus că se roagă continuu, pentru ca Domnul să-i dea tărie și inspirație suficientă pentru a-și crește copiii în lumina, adevărul și tăria Evangheliei. O altă soră trăiește singură într-un apartament mic de la etajul 80 al unei clădiri din Hong Kong. Dânsa are unele probleme fizice. Este veselă și se poate mișca singură. Este singura membra bisericii din familia sa. Pe o mică etajeră se află scripturile sale, manualele societății de alinare și alte cărți publicate de biserică. Dânsa a creat în casa sa un refugiu în care domnește spiritul și este o lumină pentru toți membrii ramurii sale. Noi știm că multe surori trăiesc în condiții grele sau periculoase. Unele suferă permanent de foame, iar altele trebuie să găsească zilnic curajul de a continua să trăiască în credință, în pofida dezamăgirilor și trădării altora. Pentru că trăim în ultimele zile ale acestui pământ, peste tot sunt semne unei lupte mari. miturile și înțelegerea greșită cu privire la tărie, scopul și rolul femeilor din zilele din urmă abundă. Cele mai multe mituri spun că nu avem importanță mai mică decât bărbații, că suntem general drăgălașe, dar neinformate și că orice am face nu va fi niciodată suficient pentru a fi acceptate de Tatăl nostru ceresc. Așa cum a spus Apostolul Petru, există învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezine mincinoase, se vor lepăda de stăpânul care era scumpărat. Cartea lui Mormon descrie ceea ce se întâmplă. Citez. Căci iată, în ziua aceea, Satana va năvăli în inimile copiilor oamenilor și va ațâța în mânie împotriva ceea ce este bun, iar pe alții îi va potoli și va legăna într-o singuranță carnală, așa când ei vor spune, totul este bine în Sion, da, Sionul prosperă, totul este bine. Și în felul acesta, diavolul înșoală sufletele lor și îi conduce cu grijă în jos în iad. Și iată, pe alții îi va linguși și le va spune, că nu e niciun iad și le va spune, eu nu sunt diavolul, căci nici nu există diavolul. Și astfel va șopti în urechile lor până când îi prinde în lanțurile lui îngrozitoare. Închid citatul. În aceste zile în care mândria, scuza, indiferența și ispita sunt tot mai mari, fiicele lui Dumnezeu care nu veghează, nu se roagă și nu sunt inspirate, sunt tot mai mult amenințate de riscul de a deveni ceea ce Scriptura descrie, femei ușuratice, care prazlăvesc Dumnezei străini. Din nefericire, ca urmare a greutăților vieții și doctrinelor false ale lumii, multe surori cred în mituri mai mult decât în adevăr. Nealinierea lor cu planul lui Dumnezeu este demonstrată de faptul că multe surori nu fac lucruri esențiale, cum ar fi să se roage și să citească Scripturile. Domnul însuși a spus că aceasta este o zi de avertizare și nu o zi de multe cuvinte. Pentru a-și veghea, învăța și inspira fiicele în aceste vremuri grele, Dumnezeu l-a autorizat pe profetul Joseph Smith să organizeze femeile din biserică. Această organizație, înființată din voință divină și îndrumată de preoție, se numește Societatea de Alinare. Scopul Societății de Alinare este să le pregătească pe fiicele lui Dumnezeu pentru binecuvântările vieții veșnice, pe măsură ce ele cresc în credință și neprihănire personală, ce își întăresc familiile și căminele și caută și ajută pe cei care au nevoie de ajutor. Societatea de Alinare explică lucrarea noastră și ne unește ca fiice ale lui Dumnezeu, în apărarea planului său. În aceste zile de dezorientare în ce privește identitatea personală, de confuzie și neatenție, societatea de alinare se presupune să fie o busolă și un ghid care să le învețe adevărul pe femeile credincioase. Femeile neprehănite de astăzi caută să aibă revelații personale pentru a lupta împotriva răului, împotriva distragerii spirituale și a ridica deasupra durerilor personale, întărindu-și familiile, căminele și credința și aducând alinarea altora. Președinția noastră s-a rugat, a postit, a meditat și ne-am sfătuit cu profeți văzători și revelatori pentru a afla ce vrea Dumnezeu să face, pentru a le ajuta pe fiicele să fie puternice în fața calamităților care vor veni pe pământ. Răspunsul a venit că surorile din biserică trebuie să cunoască și să învețe din istoria societății de alinare. Înțelegerea istoriei societății de alinare întărește baza identității și demnității femeilor credincioase. Ca urmare, istoria societății de alinare a bisericii este în curs de elaborare și vă va fi pusă la dispoziție în anul care urmează. În așteptarea acesteia, istoria societății de alinare se bucură de atenție sporită, cum ar fi cea din pagina destinată învățătoarelor vizitatoare din Liahona și Enzain. Pregătirea istoriei a fost o experiență revelatoare și inspirată. În timp ce am studiat istoria societății de alinare, am învățat că viziunea și scopul Domnului pentru societatea de alinare nu a fost existența unei întruniri plictisitoare în ziua de duminică. El s-a gândit la ceva cu mult, mult mai măreț decât un club al femeilor sau un grup de relaxare. El a creat societatea de alinare pentru a ajuta la întărirea poporului său și a le pregăti pentru binecuvântările din templu. El a creat această organizație pentru a duce la cunoștința fiicelor sale lucrarea sa și a le cere ajutorul în clădirea împărăției sale și întărirea căminelor din Sion. Studiem istoria pentru a învăța cine suntem. Femeile din lumea întreagă sunt însetate să-și cunoască identitatea, valoarea și importanța. Studiul istoriei societății de alinare și aplicarea acesteia oferă definiție și expresia cine suntem ca discipoli și ucenici ale Salvatorului nostru Iisus Hristos. Credința și slujirea noastră sunt semne ale convertirii și promisiunii noastre de a ne aminti de El și de a-L urma. În iulie anului 1830, la începutul restaurării bisericii sale, Domnul a ales-o pe prima sa conducătoare de femeie și într-o revelație i-a spus: îți vorbesc ție, Emma Smith, fiica mea, pentru că, în adevăr, îți spun ție, toți aceia care primesc Evanghelia mea sunt fii și fiice în împărăția mea. Istoria societății de alinare ne învață că Tatăl nostru Ceresc își cunoaște fiicele, le iubește, le-a încredințat responsabilități precise, le-a vorbit și le-a îndrumat în timpul misiunilor dânselor din viața muritoare. Pe lângă aceasta, istoria societății de alinare înalță și validează statutul femeilor și arată cum lucrează ele alături de conducători credincioși ai preoției. Studiem istoria noastră pentru a învăța ce trebuie să facem. Prin istoria noastră, învățăm cum să ne pregătim pentru binecuvântările vieții veșnice. Societatea de alinare, ca organizație, a avut întotdeauna responsabilitatea de a organiza forța surorilor din episcopiile și ramurile Sionului. Prin adunările societății de alinare, slujirea învățătoarelor vizitatoare și slujirea dânselor la oaltă, fiicele lui Dumnezeu sunt învățate, îndrumate și inspirate în responsabilitățile pe care le au în lucrarea și împărăția Domnului. Președințiile societății de alinare din ramuri și episcopii sunt puse deoparte să conducă această muncă. Acum un an, la această adunare, a fost anunțate principii ce stau la baza adunării societății de alinare. Suntem fericiți să raportăm că în majoritatea episcopilor și ramurilor din întreaga lume, președințiile și surorile din societatea de alinare au adoptat aceste principii și spiritul care a fost inițiat. A fost o bucurie să vedem o reînnoire a scopului istoric și lucrării societății de alinare. Am constatat de asemenea o creștere a demnității, identității și importanței societății de alinare. Toate întrunirile surorilor având acum denumiri simple care anunță ceea ce sunt, întruniri ale societății de alinare. Constatăm o creștere a credinței și neprihănire personale, o întărire a familiilor și căminelor și creșterea ajutorului oferit de surorile din societatea de alinare prin folosirea corectă a întrunirilor societății de alinare. Toate regulile privind întrunirii societății de alinare, învățământul de acasă și altor lucrări ale societății de alinare își au rădăcina în istoria societății de alinare și sunt aprobate de prima președinție. A fost întotdeauna responsabilitatea societății de alinare să participe la lucrarea salvării. De la începutul bisericii restaurate, surorile au fost primele, ultimele și mereu prezente, reacționând față evenimentelor de zi cu zi. De la societatea de alinare, surorile merg înainte să slujească în societatea primară, tinerile fete, școala de duminică și alte eforturi și sunt surse de lumină și virtute pentru generația care se ridică. Slujirea personală o clădește pe fiecare soră în parte și slujirea în unitate a milioane de femei credincioase creează o forță formidabilă a credinței în lucrarea Domnului. Istoria arată că, de la începutul restaurării, surorile au fost în primul rânduri în ceea ce privește împărtășirea Evangheliei și continuă aceste activitate, slujind în misiuni, pregătindu-i pe tineri băieți și tinere fete să slujească misiuni și invitându-și prietenii, vecinii și pe membrii familiilor dânselor să împărtășească binecuvântările Evangheliei. Învățăm de asemenea din istorie că profetul Joseph Smith a fost instruit să le pregătească pe surori pentru a merge la templu. Astăzi, istoria familiei și munca în templu continuă să fie unele dintre obligațiile principale ale societății de alinare. Înțelegerea scopului nostru istoric le ajută pe surori să învețe și să stabilească în mod corect prioritățile, așa că să nu cheltuie bani pe ceea ce nu are nicio valoare, nici munca dumneavoastră pe ceea ce nu aduce satisfacții. Închid citatul. Societatea de alinare a avut întotdeauna responsabilitatea de a face ceea ce a spus Apostolul Pavel, să le învețe pe tinerele fete să fie cuvincioase, discrete și caste și să le învețe pe cele care sunt căsătorite să-și iubească bărbații și copiii și să-și facă mai puternice căsătoria și casa. Istoria societății de alinare ne învață pe noi să ne ocupăm de lucrurile esențiale care ne vor salva și sfinți și lucrurile care sunt necesare pentru a ne putea bizui pe noi înșine și a fi folositoare în împărăția Domnului. Un principiu permanent în istoria noastră este că surorile care utilizează puterea Duhului Sfânt acționează fiind inspirate de Domnul în viețile dânselor și primesc revelație cu privire la responsabilitățile dânselor. Studiem istoria noastră pentru că unește femeile credincioase. Istoria societății de alinare este o relatare plină de spirit despre femei puternice, credincioase, care au scop. Ca parte a Bisericii Restaurate a Domnului, societatea de alinare poate fi găsită acum peste 170 de națiuni. Oriunde în lume, o femeie din Biserica Domnului îi se poate încredința responsabilități serioase și importante. Fetițele și tinerele fete din biserică învață să stabilească țeluri participând în programul Credința în Dumnezeu și progresul personal, care le concentrează atenția asupra templului și viitoarelor responsabilități. În cadrul societății de alinare, continuă să progreseze către binecuvântările din templu și viața veșnică, sporindu-și credința și neprihănirea personală, întărindu-și familiile și căminele și căutându-i și ajutându-i pe cei care au nevoie. Surorile credincioase învață să facă aceasta fără aplauze, laude sau recunoaștere. Aceasta pentru că societatea de alinare are de rădăcini învățătura Domnului Iisus Hristos, care spune că atunci când dăm tot ceea ce este al nostru în ascuns, Tatăl Ceresc, care vede în ascuns, vă va răsplăti pe față. De-a lungul istoriei și prin lucrarea societății de alinare, suntem conectate cu o mare societate de tinere fete. Bătrâne și tinere, bogate și sărace, educate și needucate, căsătorite și necăsătorite, puternice și neclintite fiice ale Domnului. Studiem istoria noastră pentru că ne ajută să ne schimbăm. Valoarea istoriei nu constă atât în informații date și locuri. Aceasta este prețioasă când ne învață principiile, scopurile și modelele pe care trebuie să le urmăm și când ne ajută să știm cine suntem, ce trebuie să facem și ne unește în eforturile noastre de a întări căminile Sionului și a clădi împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Când societatea alinare poate funcționează în mod inspirat, poate înlocui teama, îndoiala și egoismul cu credință, speranță și caritate. Pe măsură ce facem ca munca Domnului să înainteze, istoria societății de alinare va continua să fie scrisă de surori credincioase din întreaga lume. Domnul întărește societatea de alinare în prezent și pregătește un viitor glorios pentru fiicele sale. Depun în fața dumneavoastră mărturia mea despre realitatea Tatălui Ceresc și a Fiului Său Iisus Hristos. Prin profetul Joseph Smith, Evanghelia, vestea cea bună despre identitatea noastră și scopul nostru a fost restaurată pe pământ. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Rock. Sunt
recunoscătoare pentru ocazia de a face parte din această adunare a femeilor credincioase din toată lumea. Am întâlnit mii dintre dumneavoastră în multe țări diferite. Credința și devotamentul dumneavoastră m-au întărit. Exemplele dumneavoastră de bunătate și fidelitate față de Evanghelie m-au inspirat. Faptele tăcute de slujire altruistă pe care le faceți și cuvintele mărturie și ale convingerii dumneavoastră m-au făcut să mă simt umilă. În această seară vă voi adresa fiecare aceleași întrebări pe care le-am adresat multora dintre dumneavoastră în conversațiile noastre. Ce vă ajută să fiți neclintite și nemișcate atunci când aveți de înfruntat provocări care vă supun la probă credința? Ce vă susține în timpul încercărilor și adversității? Ce vă ajută să îndurați și să deveniți ucenice adevărate ale lui Hristos? Unele dintre răspunsurile pe care mi le-ați dat includ cunoașterea faptului că Tatăl Ceresc vă iubește și are grijă de dumneavoastră. Speranța dumneavoastră că, prin sacrificiul ispășitor al lui Iisus Hristos, toate binecuvântările promise celor credincioși vor fi împlinite. Cunoașterea pe care o aveți despre planul mântuirii. Mesajul meu de azi va dezvolta aceste declarații de credință care vin din inima dumneavoastră. În Roman 8:16 se spune, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Prima dată când îmi amintesc că am simțit cu certitudine că Tatăl Ceresc mă cunoștea, mă iubea și avea grijă de mine, a fost când atunci am intrat în apele botezului, la vârsta de 15 ani. Înainte de aceasta, știam că Dumnezeu există și că Iisus Hristos este salvatorul lumii. Am crezut în ei și i-am iubit. Dar niciodată nu simțisem dragostea și grija lor pentru mine ca persoană până în acea zi, când m-am bucurat de ocazia de a face legămintele de botez. Am înțeles ce miracol a fost să fiu găsită și învățată de misionar, mai ales că erau doar o mână de misionar printre 2 milioane de oameni. Am știut atunci că Tatăl Ceresc mă cunoștea și mă iubea într-un mod atât de special, încât El i-a îndrumat pe misionar către casa mea. Știu acum că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Este așa pentru că noi suntem copiii Săi și El dorește ca noi toți să avem bucurie și fericire eternă. Lucrarea Sa și gloria Sa sunt ca noi să putem avea nemurire și viață veșnică. De aceea, El a conceput un plan etern de fericire pentru noi. Scopul nostru în viață este să dobândim viață eternă și exaltarea pentru noi înșine și să-i ajutăm pe ceilalți să facă la fel. El a creat acest pământ pentru noi, pentru a obține trupuri fizice și a fi testați în ceea ce privește credința noastră. El ne-a dat darul prețios al libertății de a alege, prin care putem alege drumul care duce la fericire nepieritoare. Planul de mântuire al Tatălui Ceresc este pentru dumneavoastră și pentru mine. Este pentru toți copiii Săi. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Partea bărbătească și partea femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Și El le-a dat porunci pentru ca ei să-L slăvească pe Domnul Dumnezeul lor. Și Adam s-a supus poruncilor Domnului. Adam și Eva au născut copii și planul a continuat să fie îndeplinit. Sunt o recunoscătoare, deoarece știu că fiecare dintre noi are un rol vital și esențial în calitate de fiică al lui Dumnezeu. El le-a înzestrat pe fiicele sale cu atribute divine, cu scopul de a face ca lucrarea sa să avanseze. Dumnezeu a înzestrat femeilor lucrarea sacră de a purta și a crește copiii. Niciodată lucrare nu este mai importantă. Este o chemare sfântă. Cea mai nobilă ocupație pentru o femeie este lucrarea sacră de a clădi familii eterne, în mod ideal, în tovărășie cu soțul ei. Sunt conștientă că unele surori nu au primit încă binecuvântările de a fi căsătorite sau de a avea copii. Permiteți-mi să vă asigur că, la timpul potrivit, veți primi toate binecuvântările promise celor credincioși. Trebuie să înaintați cu fermitate în Hristos, având o strălucire perfectă a speranței, și să îndurați până la sfârșit pentru a avea viață veșnică. Din perspectivă eternă, lipsa binecuvântărilor va fi numai pentru un scurt timp. Pe lângă aceasta, nu trebuie să fii căsătorită pentru a ține poruncile și a hrăni spiritual familiile, prietenii și vecinii. Darurile voastre, talentele, îndemânările, abilitățile și tăria spirituală sunt foarte necesare în clădirea împărăției. Domnul să-i bizuie pe dorința dumneavoastră de a îndeplini aceste îndatoriri esențiale. Domnul spune, eu nu te voi uita cu niciun chip, iată că te-am săpat pe mâinile mele. Și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Domnul vă iubește, vă cunoaște speranțele și dezamăgirile. El nu vă va uita, pentru că durerile și suferințele voastre sunt în mod continuu înaintea Lui. Cea mai măriață manifestare a dragostei lui Dumnezeu față de noi a fost bunăvoința sa de a-L trimite pe prea iubitul Fiul Său, Iisus Hristos, pentru a ispăși pentru păcatele noastre, pentru a fi Salvător și Mântuitorul nostru. În Ioan 3:16 citim, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Salvătorul spune, cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Dorința lui Iisus Hristos de a fi mielul de sacrificiu a fost o manifestare a dragostei sale pentru Tatăl și a dragostei sale infinite pentru fiecare dintre noi. Isaia descrie suferința Salvătorului. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Domnul însuși a declarat, eu, Dumnezeu, am suferit aceste lucruri pentru toți, pentru ca ei să nu sufere dacă ei se vor pocăi. El a rupt legăturile morții și a făcut posibil ca toată omenirea să fie înviată. El ne-a dat darul nemuririi. Iisus Hristos a luat asupra Lui păcatele noastre, a suferit și a murit pentru a îndeplini cerințele dreptății, ca noi să nu suferim dacă ne pocăim. Noi demonstrăm că îl acceptăm pe Iisus Hristos ca Salvător al nostru atunci când credem în El. Ne pocăim de păcatele noastre și primim rânduielile salvatoare cerute pentru a intra în prezența lui Dumnezeu. Aceste rânduieli salvatoare sunt simbolul legămintelor pe care le facem. Legămintele de supunere față de legile și poruncile sale ne leagă de Dumnezeu și ne întăresc credința. Credința și fermitatea noastră în Hristos ne vor da curajul și încrederea de care avem nevoie pentru a înfrunta încercările vieții, care fac parte din experiența noastră muritoare. Imediat după ce soțul meu a fost chemat să prezideze peste misiunea Asunción, Paraguay, în anul 1992, am participat la o conferință de ramură într-o comunitate izolată din Chaco, Paraguay. Am ținut de șes cald și arid. Am călătorit 4 ore să ajungem și apoi 7 ore pe un drum nepietruit. Pericolele și disconfortul călătoriei lungi au fost uitate când ei ne-au urat bun venit. Julio Yegros era tânărul președinte de ramură și el cu soția sa Margarita ne-au împărtășit experiența lor de călătoria lor la templu. La acea vreme, cel mai apropiat templu era templul Buenos Aires din Argentina. Călătoria mai din Mistular necesita 27 de ore dus până la templu, iar ei meseseră cu cei 2 copii mici. Era în toiul unei ien foarte geroase, dar cu multe sacrificii ei au reușit să ajungă la templu și au fost pecetluiți împreună ca o familie eternă. Pe drumul de înapoi erere, cei 2 bebeluși s-au îmbolnăvit foarte tare și au murit. I-au înmormântat pe drum și s-au întors acasă fără copiilor. Erau triști și singuri, dar uluitor au simțit alinare și pace. Eu au spus despre acea experiență. Copiii noștri au fost pecetluiți cu noi în casa Domnului. Știm că îi vom avea înapoi cu noi pentru toată eternitatea. Această cunoaștere ne dă pace și alinare. Trebuie să fim demni și credincioși față de legămintele pe care le-am făcut în templu și apoi vom fi reuniți cu ei. În ce mod ne putem mări credința și speranța pentru a fi asemănătoare acestor membri credincioși din Paraguay? În ce mod ne putem întări credința în declarațiile pe care le-am auzit de nenumărate ori de la multe dintre dumneavoastră despre faptul că dumneavoastră credeți în dragostea lui Dumnezeu față de dumneavoastră și credeți că veți primi binecuvântările sale și că înțelegeți planul mântuirii prin Salvătorul Iisus Hristos și partea dumneavoastră importantă din planul Său? Vă voi sugera 4 lucruri care m-au ajutat pe mine. Rugăciunea, studiul scripturilor, supunerea și slujirea. Rugăciunea înseamnă actul comunicării cu Tatăl Ceresc. Atunci când ne rugăm, recunoaștem credința noastră în El și în puterea Sa de a ne binecuvânta. În Alma citim, sfătuiește-te cu Domnul în toate faptele tale, iar El te va îndrepta pe tine către bine. Da, atunci când te culci noaptea, culcă-te în Domnul, pentru ca El să poată să vegheze asupra ta în somnul tău. Iar atunci când te scoli dimineața, lasă-ți inima să fie plină de mulțumiri către Dumnezeu. Și dacă tu faci aceste lucruri, atunci tu vei fi înălțat în ultima zi. Studiul Scripturii. Cunoașterea și înțelegerea planului Tatălui Ceresc ne ajută să știm cine suntem și ce ar trebui să devenim. Domnul a poruncit, cercetați Scripturile, pentru că s-o cotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Este foarte necesar ca fiecare femeie să studieze Scripturile. Pe măsură ce devenim mai obișnuite cu adevărurile din Scripturi, vom putea să le aplicăm în viețile noastre și vom avea mai multă putere să îndeplinim scopurile lui Dumnezeu. Rugăciunea personală zilnică și studiul Scripturii invită de asemenea influența și puterea Duhului Sfânt în viețile noastre. Supunerea. Domnul spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Supunerea noastră cu credință ne va ajuta să dezvoltăm calități evlevioase și ne va schimba inimile. În doctrină și legăminte ne suntem sfătuite. Lipește-te de legămintele pe care le-ai făcut. Ține poruncile mele continuu și o cunună a neprihănirii vei primi. Angajamentul nostru de a trăi conform Evangheliei hrănește credința și speranța noastră în Iisus Hristos. Slujirea. Avem multe ocazii de a-L sluji. Fiecare surori se cere să caute și să-i ajute pe cei săraci și pe cei aflați în nevoie dintre noi și din jurul nostru. Cei săraci și cei aflați în nevoie înseamnă și nevoi spirituale și emoționale. De asemenea, fiecare i s-a dat sarcină să salveze morții noștri, lucru care poate fi făcut lucrând la istorie, familie sau prin muncă în templu. Ni s-a poruncit să împărtășim Evanghelie cu alții și există multe căi de a participa la munca misionară. Toate aceste lucruri sunt moduri în care putem sluji Domnului. Domnul așteaptă ca cei care sunt puternici să-i întărească pe cei slabi și propria dumneavoastră credință va fi întărită atunci când îi întăriți și aveți grijă de copiii săi. Știu că Tatăl Ceresc îl iubește pe fiecare dintre copiii săi în mod perfect, individual și constant. Știu că noi, ca femei, avem o parte importantă în planul fericirii. Tot ceea ce cere El de la noi este să facem tot ce ne stă în putință și este nevoie de fiecare dintre noi în clădirea împărăției. Ispășirea este reală. Iisus Hristos este Salvatorul și Mântuitorul nostru. Mărturisesc că, dacă suntem credincioase și îndurăm până la sfârșit, vom primi toate binecuvântările Tatălui Ceresc. Chiar viața eternă și exaltarea. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
My dear sisters,
dragile mele surori, ce binecuvântare este să fiu cu dumneavoastră și să vă simt tăria și dragostea pe care le aveți față de Domnul. Vă mulțumesc pentru dragostea și compasiunea pe care le împărtășiți cu ceilalți. În primele zile ale societății de alinare, știm că surorile mergeau din casă în casă, slujind una altea, stabilind care erau nevoile, ducând mâncare, îngrijind bolnavii și arătând compasiune fiecărei femei și familiei ei. Acest lucru îmi aduce aminte de Scriptura din Iuda și de alții fie vă milă. Când mă gândesc la această Scriptură și la semnificația ei, gândurile mele se întorc spre Salvator și la multele mențiuni din Scriptură care vorbesc despre dragostea pe care Hristos a avut pentru toți oamenii. În Noul Testament citim deseori că lui Hristos i s-a făcut milă de oameni, astfel încât El a răspuns nevoilor lor. El a dat dovare de compasiune când a văzut că ei erau flămânzi și i-a hrănit, ori când erau bolnavi și i-a tămăduit, sau când aveau nevoie de îmbogățire spirituale și El i-a învățat. Compasiune înseamnă să simți dragoste și milă față de altă persoană. Înseamnă să-i compătimești pe cei aflați la necaz și să ai dorință de a le ușura suferința. Salvatorul ne-a cerut să facem lucrurile pe care le-a făcut El. Să ne purtăm greutățile unul altuia, să-i mânghiem pe cei care au nevoie să fie mânghiați, să jelim împreună cu cei care jelesc, să-i hrănim pe cei flămânzi, să-i vizităm pe cei bolnavi, să-i ajutăm pe cei slabi, să înălțăm mâinile obosite și să ne învățăm unul pe altul doctrina împărăției. Pentru mine, aceste cuvinte și fapte sunt o descriere a învățătoarelor vizitatoare. Învățământul prin vizite de la femeilor ocazia de a veghea una asupra celelalte, de a se întări și de a se instrui una pe alta. La fel cum un învățător din preoția aronică primește responsabilitatea de a veghea întotdeauna, o învățătoare vizitatoare își arată dragostea având în vedere fiecare femeie. Sora Becca a spus, pentru că noi urmăm exemplu și învățăturile lui Hristos, noi prețuim această misiune sacră de a iubi, cunoaște, suji, înțelege, propovădui și ne a îngriji de oameni în numele Său. Astăzi voi vorbi despre două lucruri. Binecuvântările pe care le aduceți celorlalți atunci când slujiți în calitate de învățătoare vizitatoare și binecuvântările pe care le primiți. Nu cu mult timp în urmă, m-am întâlnit cu un grup de femei din Alaska. Erau aproximativ 12 în încăpere și încă alte 6 din toată Alaska. Aceste femei m-au învățat despre învățământul prin vizite. Pentru a face o vizită personală, tuturor acestor surori ar trebui să zbor cu avionul, să călătorești cu vaporul sau să te deplasezi pe distanță foarte mare cu mașină. Evident, timpul și cheltuielile au făcut imposibile vizitele acasă. Totuși, aceste surori s-au simțit strâns legate, deoarece ele se rugau una pentru alta și căutau în Maria Spiritului Sfânt. Ele au reușit să păstreze legătura prin telefon, prin internet și prin poștă. Au slujit cu dragoste, deoarece făcuseră legăminte cu Domnul. O altă pereche devotată de învățătoare vizitatoare din Republica Democrată Congo a parcurs pe jos distanțe mari pentru a vizita o femeie și pe copilașul ei. Aceste surori au pregătit un mesaj și doreau să știe în ce mod puteam face o schimbare în viața iubitei femei. Vizita lor a fost pentru ea un mesaj din cer. În timpul vizitei făcute de învățătoarele vizitatoare în casa ei umilă, sora, familia acesteia și învățătoarele vizitatoare au fost binecuvântate. Drumul lung, parcurs pe jos, nu li s-a mai părut un sacrificiu. Distanțele lungi, cheltuielile și problemele de siguranță fac imposibile vizitele personale lunare în unele zone ale bisericii, dar prin puterea revelației personale, surorile care caută cu adevărat să se iubească una pe alta, găsesc modalități eficiente pentru a îndeplini această chemare de la Domnul. Președintele Inspirației ale Societății de Alinare se sfătuiesc cu episcopul lor și rugându-se numesc învățătoare vizitatoare pentru a-l ajuta să vegheze și să aibă grijă de fiecare femeie. Când înțelegem acest proces de sfătuire și revelație, înțelegem mai bine responsabilitatea noastră importantă de a sluji și putem să ne bizuim cu mai multă încredere pe spirit. Eu sunt una dintre acelea care a vizitat câteva femei în fiecare lună și apoi mândră a declarat că sarcina de învățătoare vizitatoare a fost îndeplinită. Ei bine, dar dacă aceasta este singurul motiv pentru care am făcut-o, ce rușine! Frumusețea învățământului prin vizite nu este să vezi 100% completat pe rubrica din raportul lunar. Frumusețea învățământului prin vizite este să vezi cum s-au schimbat viețile, cum s-au șters lacrimile, cum a crescut mărturile, cum se iubesc oamenii, să vezi familii întărite, oameni înconjurați. Învățământul prin vizite nu se termină niciodată, pentru că noi veghem și întărim mereu. O altă binecuvântare a învățământului prin vizite este întărirea sentimentelor de unitate. Scripturile ne sfătuiesc și le-a poruncit să privească înainte, având o singură credință și un singur botez, având inimile legate în unitate și iubire unul pentru altul. Multe femei au reportat că motivul pentru care au devenit din nou active în biserică a fost acela că o învățătoare vizitatoare credincioasă venea lună după lună să le slujească. Uneori, mesajul va fi cel mai important lucru pe care îl împărtășiți într-o anumită vizită. Unele femei au foarte puține ocazii în viețile lor de a se îmbogăți spiritual, except în mesajul pe care îl veți duce. Mesajele din revista Liahona sunt mesaje ale Evangheliei care o ajută pe fiecare femeie să-și dezvolte credința. Alteori, cea mai importantă binecuvântare a vizitei dumneavoastră va fi doar să ascultați. Ascultarea aduce alinare, înțelegere și vindecare. Iar altădată, poate va trebui să vă suflecați mânecile și să ajutați la muncă din casă sau la liniștirea unui copil. Binecuvântările pe care le primiți sunt multe. Câteodată am spus, trebuie să-mi fac vizitele. Acelea erau timpurile când uitam că vizităm și învățăm femei. Atunci priviam învățământul ca pe o povară, nu ca pe o binecuvântare. Pot spune cu sinceritate că atunci când mă duceam, totdeauna mă simțeam mai bine. De obicei eram înălțată, iubită și binecuvântată, mult mai mult decât sora pe care o vizitam. Dorința mea de a sluji creștea și puteam vedea ce cale frumoasă a prevăzut Tatăl Ceresc pentru noi, aceea de a veghea una asupra celălalte. Altă binecuvântare pe care o avem, fiind învățătoare vizitatoare, este aceea că ajungem să cunoaștem și să devenim prietene cu acele femei pe care altfel nu am fi putut să le cunoaștem bine. Uneori acest lucru ne permite să fim un răspuns la rugăciunile cuiva. Am trecut prin unele dintre cele mai umile, vesele și spirituale experiențe din viața mea când m-am aflat în casele femeilor din episcopia mea și din întreaga lume. Ne-am învățat una pe alta Evanghelia, am plâns împreună, am râs împreună, am rezolvat problemele împreună și am simțit că am fost binecuvântată. Într-o seară, aproape de sfârșitul lunii, mă pregăteam să plec din oraș și încă nu o vizitasem pe una dintre surorile mele. Era târziu, noaptea. Nu aveam programată o întâlnire. N-am sunat la telefon, dar am decis că era important să o viziteze pe prietena mea, Julie. Fica lui Julie, Ashley, era născută cu o boală care face oasele fragile. Deși Ashley avea aproape 6 ani, era foarte mică și incapabilă să facă nimic mai mult decât să-și miște brațele și să vorbească. În fiecare zi, stătea întinsă pe un covoraș din blană de oaie. Ashley era un copil fericit. În acea seară anume, m-a invitat înăuntru și Ashley m-a strigat, spunând că dorea să mă arate ceva. Am intrat și am îngenunchiat pe podea de o parte a lui Ashley, mama ei fiind de cealaltă parte. Ashley mi-a spus, privește ce pot să fac. Apoi, cu puțin ajutor din partea mamei ei, Ashley a putut să se întoarcă pe o parte și din nou înapoi. Îi trebuseră aproape 6 ani pentru a îndeplini acest cel minunat. Când am bătut din palme și ne-am bucurat și am râs împreună cu această ocazie specială, eu i-am mulțumit Tatălui Ceresc că făcusem această vizită și nu pierdusem acest mare eveniment. Cu toate că acea vizită a fost cu mulți ani în urmă și că scumpa Ashley a murit de atunci, voi fi veșnic recunoscătoare pentru că am avut acea experiență specială cu ea. Mama mea dragă a fost o minunată și devotată învățătoare vizitatoare timp de mulți ani. Ea se gândea tot timpul la modurile prin care putea binecuvânta familiile pe care le vizita, a acordat o atenție specială copiilor femeilor pe care le vizita. Îmi pot aminti un copil de 5 ani alergând spre mama, tu ești învățătoarea mea vizitoare, te iubesc! Pentru mama a fost o binecuvântare să facă parte din viețile minunatelor femei și ale familiilor. Nu toate experiențele cu privire la învățământul prin vizite sunt plăcute și minunate. Uneori este greu, cum ar fi vizitarea unei case unde, cu adevărat, nu ești binevenită, sau stabilirea unei vizite la o soră care are un program foarte încărcat. Dar când, cu adevărat, căutăm să iubim, să avem grijă și să ne rugăm pentru o soră, Duhul Sfânt ne va ajuta să găsim o modalitate de a veghea asupra ei. Președintele Manson este un maestru în slujire, slujind la fel cum a făcut și Salvatorul. El a spus, suntem înconjurați de cei care au nevoie de atenția, încurajarea, sprijinul, alinarea, bunătatea noastră. Noi suntem mâinile Domnului aici pe pământ, având porunca de a-i sluji și de a-i ridica pe copii săi. Se bazează pe fiecare dintre noi. Și nimeni nu poate ajuta în această lucrare decât dacă este umil și plin de dragoste, dacă are credință, speranță și caritate, fi moderat în toate lucrurile, în orice îi se va, în credința, în grija sa. Femeile pe care le vizităm în calitate de învățătoare vizitătoare ne-au fost încredințate pentru a avea grijă de ele, să avem dragoste și compasiune, să aducem o schimbare în viețile celor care ne-au fost date în grijă. Vă iubesc! Mă rog să simțiți dragostea Tatălui nostru Ceresc și al Salvătorului nostru. Vă mărturisesc că Salvătorul trăiește. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
We express gratitude.
Exprimăm recunoștința noastră față de toate surorile și conducătoarele din societatea de alimare care își dedică viața și credința acestei lucrări mărețe. Mulțumim corului și celorlalți muzicieni pentru participare lor și recunoaștem ajutorul multora în această adunare. Acum vom avea onoarea să-l ascultăm pe președintele Thomas S. Munson, iubitul nostru profet. După cuvântarea profetului Munson, corul va interpreta imnul de închidere Spiritului Dumnezeu. Sora Marcia G. Beck, membra Comitetului General al Societății de Alinare, va rosti apoi rugăciunea de închidere. Președintele Munson.
I was in a meeting once.
Am fost într-o întâlnire odată. Când vorbitorul a venit la pupitru și s-a uitat la o adunare ca aceasta. S-a uitat la stânga, la dreapta, a spus mulțumesc și a stat jos. A lăsat tot timpul pentru mine. Sunteți o priveliște să mă uit.
I think back to my youth.
Mă uit înapoi la tinerețea mea, la toate vizitatoarele de acasă care au venit la noi acasă. Și mă uit la mama mea care se uita la tatăl meu care și-l ajuta, mai ales cu bugetul. Mi-aduc aminte când am fost episcop. În ramura 180, îmi aduc aminte, nefiind acasă de Crăciun, îmi aduc aminte cât m-a ajutat soția mea.
I conned Glenn Rudd out of providing. He was in the poultry business. And how they welcomed me.
She could m-a ajutat. Tommy este aici.
Each one would ask me to speak at her funeral.
Fiecare m-a întrebat și să vorbesc la funeralele lor. Și mult mai multe. Câteodată chiar trei în aceeași zi.
Our souls have rejoiced tonight. And
sufletele noastre sunt bucuroase în această noapte. Suntem binecuvântați cu muzică minunată și mesaje minunate. Spiritul lui Dumnezeu este aici. Mă rog pentru inspirația lui ca aceasta să fie cu mine acum, ca să vă dau unele dintre sentimentele mele. Încep cu o istorisire care ilustrează o idee pe care doresc să expun. Un cuplu tânăr, Lisa și John, s-au mutat într-un nou cartier. Într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, Lisa a privit pe fereastră și și-a văzut vecina întinzând câteva rufe spălate. Rufele acelea nu sunt curate, a exclamat Lisa. Vecina noastră nu știe cum să-și curețe hainele. John a privit pe fereastră, dar nu a spus nimic. De fiecare dată când vecina întindea rufele uscat, Lisa făcea aceleași comentarii. Câteva săptămâni mai târziu, Lisa a fost surprinsă când a privit pe fereastră și a văzut rufe curate, întinse la uscat, în curtea vecinei. Ea a spus soțului ei, "Privește, John, în sfârșit a învățat cum să spele. Mă întreb cum a făcut asta." John a răspuns, "Draga mea, îți pot da răspunsul. Vei fi interesată să afli că m-am trezit de vreme în această dimineață și am spălat ferestrele noastre."
Această
seară aș dori să vă împărtășesc câteva gânduri referitoare la modul în care ne privim unii pe alții. Privim noi printr-o fereastră care are nevoie să fie curățată? Își judecăm pe alții când nu cunoaștem toate elementele? Ce vedem când îi privim pe ceilalți? Cum îi judecăm? Salvatorul a spus, nu judecați. El a continuat, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau parafrazând, de ce vezi tu ceea ce crezi că sunt rufe murdare în casa vecinei tale, dar nu te uiți la fereastra murdară din propria ta casă? Niciunul dintre noi nu este perfect. Nu cunosc pe nimeni care să poată spune acest lucru. Și totuși, dintr-un motiv sau altul, în pofida propriilor imperfecțiuni, avem tendința de a le arăta pe cele ale altora. Judecăm faptele pe care le fac sau nu le fac. Nu există nicio modalitate prin care să cunoaștem inima, intențiile sau condițiile de viață ale cuiva care ar putea spune sau face un lucru pe care să găsim motiv să criticăm. De aici porunca, nu judecați. Cu 47 de ani înainte de această conferință generală, am fost chemat să slujesc în cuvântul celor 12 apostoli. În acel timp, sună ca o eternitate, acum o eternitate. În acel timp slujeam într-unul dintre comitetele generale ale preoției, ale bisericii și ca urmare, înainte, ca numele meu să fie menționat, mă aflam cum era de așteptat alături de colegii mei, membrii acelui comitet al preoției. Soția mea însă nu știa încotro să se îndrepte și cu cine să stea și nu a putut să găsească un loc nicăieri în tabernacol. Una dintre dragile noastre prietene, care era o membră a uneia dintre comitetele generale ale organizațiilor auxiliare și care stătea în zona destinată membrilor comitetului, a rugat-o pe sora Manson să se așeze alături de dânsa. Această femeie nu știa nimic despre chemarea mea, care avea să fie anunțată în scurt timp. Dar a văzut-o pe sora Manson, i-a remarcat confuzia și a oferit, cu bunătate, un loc. Draga mea, soția a fost recunoscătoare pentru acest gest amabil. Așezându-se, a auzit totuși, în spatele său, șoaptele uneia dintre membrele comitetului care își exprima indignarea că una dintre colegele sale din comitet a avut îndrăzneala să o invite o persoană din afară să se așeze în acea zonă care le era rezervată numai dânselor. Comportamentul dânsei lipsit de amabilitate nu a avut nicio scuză, indiferent de cine ar fi putut să fie invitată să se așeze acolo. Totuși, îmi pot imagina ce a simțit acea femeie când a aflat că intrusa era soția celui mai nou apostol. Nu avem niciun fel de animositate împotriva ei. Nu numai că suntem înclinați să judecăm faptele și cuvintele altora, dar mulți dintre noi judecă aspectul, îmbrăcăminte, coafură, dimensiune, lista poate continua. O relatare excelentă despre judecarea după aspect a fost tipărită cu mulți ani în urmă într-o revistă națională. Relatarea este adevărată. Poate ați auzit-o, dar merită să o auziți din nou. O femeie pe nume de Mary Bartels își avea casa chiar vis-a-vis de intrarea în clinica unui spital. Familia sa locuia la parter și închiriase camerele de la etaj pacienților ambulatorii ai clinicii. Într-o seară, un bătrân care arăta foarte rău a venit la ușă și a întrebat dacă era vreo cameră în care să stea peste noapte. Era încovoiat și slab, iar fața era distorsionată din cauza unei umflături, roșie și dureroasă. A spus că era în căutarea unei camere, încă de la amiază, dar fără succes. Cred că de vină este fața mea, a spus el. Știu că arată groaznic, dar doctorul spune că starea s-ar putea îmbunătăți după mai multe tratamente. A spus că ar fi fericit să doarmă în balansorul de pe verandă. În timp ce vorbea cu el, Mary a înțeles că acel bătrânel avea o inimă extraordinar de mare în acel trup mic. Deși camerele ei erau pline, ea i-a spus să aștepte pe scaun și ea îi va găsi un loc în care să doarmă. Când ora de culcare a venit, soțul lui Mary a întins un pat pliant pentru acel om. De dimineață, când ea a verificat, așternuturile erau frumos împăturite și el se afla pe verandă. A refuzat micul dejun, dar înainte de a pleca spre autobuz, el a întrebat dacă se putea întoarce data viitoare când avea tratament. Nu vă voi deranja deloc, a promis el. Pot să dorm foarte bine pe un scaun. Mary l-a asigurat că era binevenit din nou. În următorii câțiva ani în care a venit la tratament și a stat în casa lui Mary, bătrânul, care era pescar, aducea în dar întotdeauna pește sau legume din grădina sa. Alteori, el trimitea pachete prin poștă. Când Mary primea aceste daruri făcute din inimă, ea se gândea deseori la un comentariu făcut de vecina de alături despre bătrânul încovoiat, desfigurat. Părăsise casa lui Mary în acea primă dimineață. L-ai găzuit azi noapte pe acel bărbat cu înfățișarea cumplită? Eu l-am refuzat. Îți poți pierde clienții dacă primești astfel de oameni. Mary știa că poate pierduse clienții odată sau de două ori, dar se gândea, oh, dacă l-ar fi cunoscut, poate că suferințele lor l-ar fi părut mai ușor de suportat. După ce bărbatul a decedat, Mary se afla în vizită la o prietenă care avea o seră. În timp ce privea florile prietenei, a observat o frumoasă crizantemă galbenă, dar a fost nedumerită de faptul că creștea într-o găleată găurită, veche, ruginită. Prietena ei a explicat, am rămas fără ghivece și știind cât de frumoasă se va face această floare, m-am gândit că nu se va supăra dacă voi pune la început în această găleată veche. Doar o perioadă scurtă, până când o voi putea pune afară, în grădină. Mary a zâmbit în timp ce își imaginea o astfel de scenă în cer. Iată unul deosebit de frumos, ar fi putut spune Dumnezeu, când a ajuns la sufletul bătrânelului. Nu se va supăra să stea la început în acel trup, în acest mic trup diform, dar aceasta a fost cu mult timp în urmă și ce poziție privilegiată trebuie să aibă acest suflet drag, grădina lui Dumnezeu. Înfățișarea poate fi atât de înșelătoare, un mijloc atât de nepotrivit de evaluare a unei persoane. Salvatorul ne-a amonestat, nu judecați după înfățișare. O membră a unei organizații de femei s-a plâns odată când o anumită femeie a fost aleasă să reprezinte organizația. Nu o întâlnise niciodată pe femeie, dar văzuse o fotografie a ei și nu i-a plăcut ce a văzut, considerând că era supraponderală. Ea a comentat, dintre miile de femei din această organizație, s-ar fi putut alege cu siguranță o reprezentantă mai bună. Este adevărat, femeia care fusese alesă nu era top model, dar cei care o cunoșteau îi știau calitățile. Au văzut în ea mult mai mult decât se vedea în fotografie. Fotografia arăta că avea un zâmbet prietenos și că era încrezătoare. Ceea ce fotografia nu arăta era că dânsa era o prietenă loială și plină de compasiune, o femeie inteligentă, care îl iubea pe Domnul și care își iubea și slujea copiii. Nu arăta că activa ca voluntar în comunitate și că era o vecină atentă și grijulie. Pe scurt, fotografia nu dezvăluia cine era dânsa cu adevărat. Întreb dacă atitudinile, faptele și înclinațiile spirituale ar fi reflectate de trăsăturile fizice, ar fi înfățișarea femeii care s-a plâns la fel de drăgălașă ca a femeii pe care a criticat-o? Dragile mele surori, fiecare dintre dumneavoastră este unică. Vă deosebiți una de cealaltă în multe moduri. Unele dintre dumneavoastră sunteți căsătorite, unele stați acasă cu copii, iar altele lucrați în afara căminului dumneavoastră. Unele dintre dumneavoastră nu mai aveți copii acasă, altele sunteți căsătorite, dar nu aveți copii. Unele dintre dumneavoastră ați divorțat, altele sunteți văduve. Multe dintre dumneavoastră sunteți necăsătorite, unele dintre dumneavoastră ați urmat colegiul, altele nu. Unele își permit să poarte ultimele creații ale modei, altele nu sunt norocoase dacă au roche potrivită pentru ziua de duminică. Deosebirile sunt aproape fără de sfârșit. Ne ispitesc aceste deosebiri să ne judecăm unii pe alții? Maica Teresa, o călugăriță catolică care i-a ajutat pe săracii din India aproape întreaga viață, a rostit acest adevăr profund. Dacă îi judeci pe oameni, nu ai timp să iubești. Salvatorul ne-a cerut. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu? Întreb, ne putem noi iubi unii pe alții, așa cum a poruncit Salvatorul, dacă ne judecăm unii pe alții? Și răspund, împreună cu Maica Tereza, nu, nu putem. Apostol Iacov ne-a învățat, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Mi-a plăcut întotdeauna motoul societății de alinare. Caritatea nu piere niciodată. Ce este caritatea? Profetul Mormon ne învață, caritatea este dragostea pură a lui Hristos. În mesajul prin care își l-a rămas bun de la maniți, Moroni a declarat, dacă voi nu aveți caritate, atunci în niciun caz nu puteți să fiți salvați în împărăția lui Dumnezeu. Eu consider caritatea, dragostea pură a lui Hristos, că este opusul criticii și emiterii de judecăți. Când vorbesc despre caritate, nu mă gândesc în acest moment la alinarea suferinței dând din bunurile noastre. Acest lucru este, desigur, necesar și indicat. În această seară, însă, mă gândesc la caritatea care se manifestă când suntem toleranți față de alții și indulgenți cu faptele lor. La acel fel de caritate care iartă, acel fel de caritate care este răbdătoare. Mă gândesc la caritatea care ne îmboldește să mângâiem, să arătăm compasiune și milă. Nu numai când ceilalți sunt bolnavi, suferă sau au necaz, ci și în momentele în care se dovedesc slabi și greșesc. Este mare nevoie de acea caritate care acordă atenție acelora care trec neobservați, speranță acelora care sunt descurajați, ajutor acelora care au necazuri. Adevărata caritate este dragostea în acțiune. Pretutindeni este nevoie de caritate. Este nevoie de caritatea care refuză să se mulțumească, doar să asculte sau să repete informațiile despre nenorocirile care se abat asupra altora și trece la faptă prin care sunt nefericiții sunt ajutați. Educatorul și politicianul american Horace Mann a spus odată, să-ți fie milă de nefericit este omenește. Să-i aduce alinare este dumnezeiește. Caritatea înseamnă să avem răbdare cu cineva care ne-a părăsit. Înseamnă să rezistăm impulsului de a ne simți jigniți. Înseamnă acceptarea slăbiciunilor și eșecurilor. Înseamnă acceptarea oamenilor așa cum sunt. Înseamnă să cauți, dincolo de aspectul fizic, trăsăturile care nu vor dispărea cu timpul. Înseamnă să reziști impulsului de a eticheta pe ceilalți. Caritatea, dragostea pură a lui Hristos, este manifestată atunci când un grup de tinere femei, dintr-o ramură de tineri necăsătoriți, călătoresc sute de mile pentru a ajunge la serviciile funerare ale mamei unei sore din societatea de alinare. Caritatea se manifestă când învățătoare, vizitatoare devotate revin lună după lună, an după an, la aceeași soră neinteresată și oarecum critică. Este evidentă când ne aducem aminte de o văduvă în vârstă și o aducem la adunările episcopiei și o includem în activitățile societății de alinare. Se simte atunci când sora care stă singură în timpul adunării societății de alinare primește invitația, vină, stai lângă noi. Într-o sută de feluri mici, fiecare dintre dumneavoastră poartă mantia carității. Viața nu este perfectă pentru niciunul dintre noi, fie ca în loc să ne judecăm și să ne criticăm unii pe alții, să avem dragostea pură a lui Hristos pentru semenii noștri care călătoresc prin această viață. Fie ca noi să recunoaștem că fiecare face tot ce poate mai bine pentru a face față dificultăților cu care se confruntă și fie ca noi să facem tot ce putem pentru a oferi ajutor. Caritatea a fost definită ca cea mai înaltă, cea mai nobilă și cea mai puternică dragoste. Dragostea pură a lui Hristos și aceea care este găsită că o are în ziua din urmă, bine va fi de ea. Închei citatul. caritatea nu piere niciodată. Fie ca acest vechi moto al societății de alinare, acest adevăr veșnic, să vă ghideze în tot ce faceți. Fie ca el să pătrundă în sufletele dumneavoastră și să-și găsească expresia în toate gândurile și faptele dumneavoastră. Îmi exprim dragostea față de dumneavoastră, stimatele mele surori, și mă rog ca binecuvântările cerului să vă însoțească mereu. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
our Father in heaven.
Tatăl nostru din cer. Simțim că trebuie să ne bucurăm pentru Duhul Sfânt și Spiritul de dragoste pe care l-am simțit în această seară. Exprimăm recunoștințe adânci pentru exemplul și viața Fiului Tău. Exprimăm recunoștință.
For the words of a prophet.
Pentru cuvintele unui profet.
And inspired Relief Society leaders.
Și conducătoare inspirate ale societății de alinare.
We humbly pray.
Ne rugăm cu umilință pentru harul și binecuvântările tale. Pentru a le putea a fi alături surorilor de alinare din întreaga lume. Să putem, într-adevăr, să încercăm să devenim surori cu o înțelegere curată. Să fim demne de a fi ghidate de Spirit. Pe măsură ce încercăm să devenim femei care oferă un refugiu în casele noastre pentru a putea fi dragoste și pace și putere și credință. Pentru a crește o generație nouă care să te iubească și care să-și dorească să te slujească cu toată inima lor, cu tot sufletul, mintea și dorința. Ne rugăm că putem deveni femei de cu adevărată compasiune simțită în inimă și dragoste, căutând cu sârguință să-i slujim pe toți cei din jurul nostru. Exprimăm recunoștința adâncă că suntem membre ale Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Să ne putem aminti întotdeauna că suntem copii, oamenii Tăi de legământ, pline de recunoștință, dragoste și umilință. Și spunem acestea cu umilință, în numele lui Iisus Hristos. Amin.